Dambudziko ratinaro nderekuti vanogadzira zvinhu vari kutara kuti iwe kana uchida product yakati unobhadhara nemayusa. Kana usina mayusa haulume, hauna chaunowana. Saka zvinotiremera isu vezvitoro kuti todi nekuti isati gadzire zvinhu. Ivowo vanenge vachiti vari kutsvaka mari yeforeign currency kubudikidza nezvinhu zvavanogadzira. Nokuti vakasaiwanawo vari kuti zvinokonzerawo kushomeka kana kushayikwa kwezvinhu. Nekuti vanoti mari yavanowana kuauction haisi kukwanirana nemari yavanenge vachida kuti vanga vachitenga zvinhu zvinogadziriswa zvakafanana nemaraw materials. Saka ndingati isusu sevezvitoro tiri kutsvaka dumbu nekumusana.
Ko sei muchidaro nekuti vamwe kavari kuti ndimi muri kutengesa nemari yekunze?
Hatina kana chikonzero chekuti tingarambire vatengi vedu kuti vanga vachitenga zviwanikwa zvemuzvitoro nemari yemuno kana yekunze vaite sarudzo yavo sekutaura kunoita mutemo. Asi pandinoona pane dambudziko ndepekuti kuparurwa kwakaita mutemo wekuti iwe kana uchitara mutengo unoshandisa interbank rate, ndinoona sekuti ndopaita dambudziko nekuti interbank rate inogona kunge iri pasi pe400 Zimbabwean dollars to 1. Asi mari yepanze pamusika mutemo black market inenge ichisvasvamhira kusvika pa770 Zimbabwean dollars to 1.
Zvinokonzera matambudziko akaita seizvi?
Izvozvo zvinozoremera anenge ahodha zvinhu nemari yekunze kuti agozotengesa achishandisa interbank rate. Zvinongoreva izvo kuti anenge achiluza nemukaha unokwana kuita hafu yemari yaanenge ashandisa kunohodha zvinhu. Harisi bhizimusi iroro, zvinoremera vemabhizimusi. Saka ndingati ndo muchidimbu dambudziko ratiri kusangana naro.